Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Siku moja baada ya kuachiliwa kwa muda kwa wanahabari Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana, mashirika ya wanahabari RSF na Maison de la Presse yapendekeza kufutwa kwa mashtaka yote dhidi yao. Na Warundi wanaokaa mjini Dubai kwa misingi ya ajira wasema hali ya utulivu inarejea taratibu siku tano baada ya mapigano kati ya nchi za Iran, Israel na Marekani. Utasikia na shirikisho la vyama vya wafanyakazi katika sekta za elimu na mafunzo FENASEB lapendekeza marekebisho ya shirika la bima ya watumishi wa serikali ili wahudumiwe vizuri kimatibabu. Jiunge nasi kwa hayo na mengine, mpenzi msikilizaji. Ili kuimana natunganisha kimitambo, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Shirika la waandishi wasio na mipaka RSF linakaribisha kuachiliwa kwa muda kwa Sandra Muhoza, mwandishi wa habari wa gazeti la Ranova Burundi. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa March 4, shirika RSF linapongeza hatua hii ambayo inahitimisha siku zake 655 za kiuzuuzini kabla ya kesi, huku uamuzi wa kesi yake ukitarajiwa Machi 20. Shirika hilo linatoa wito kwa mfumo wa haki wa Burundi kufuta mashtaka yote dhidi ya mwanahabari huyo. Aliachiliwa Jumatano hii, siku tano baada ya amri ya Februari 27 iliyotolewa na mwendesha mashtaka wa mahakama ya rufaa ya Ngozi. Alikuwa amezuiliwa tangu Aprili mwaka 2024 na alikuwa akishikiliwa katika gereza la Ngozi akituhumiwa kudhoofisha usalama wa ndani na chuki ya rangi. Ikumbukwe kuwa hata mwanahabari Kenny Claude Nduwimana naye aliachiwa huru kwa kutoka gereza Kura Mimba Jumatano hii kwa mujibu wa agizo la kuachiliwa kwa muda la Februari 26 lililotolewa na ofisi ya mwendesha mashtaka katika tarafa ya Mukaza. Na shirika la wanahabari wa Burundi Maison de la Presse linakaribisha kuachiliwa kwa muda kwa wanahabari hao. Kiongozi wake Mirei Kanyange anapendekeza kutotia mbele kuweka kizuizini wanahabari kunakotokea makosa ya kazi. Badala yake anatoa wito kuwasiliana kati ya taasisi zinazohusika na kutoa habari. Pia anapendekeza waachiliwe huru kamili. Na Warundi wanaofanya kazi mjini Dubai nchini Muungano wa Nchi za Kiarabu walianza tena kazi yao Jumatano hii. Hayo yanaashiriwa na Warundi hawa walioko katika nchi hiyo ya Kiarabu. Kulingana nao, hakuna raia wa Burundi aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa kutokana na milipuko ya mabomu iliyotokea hivi karibuni katika uwanja wa ndege wa Dubai. Wanadai kuwa hali ya utulivu inarejea taratibu. Mmoja wa Warundi hawa wanaofanya kazi Dubai aliwasiliana na Radio Isanganiro, alionyesha matumaini kwamba wangelipwa kwa siku tatu za kusitisha kazi. Tumusikilize.
Sisi kama Warundi ambao tumekuja hapa Dubai kutafuta maisha, yani tumekuja kikazi hapa, tunafanya kazi kama kawaida. Kuhusu usalama wetu kabisa unaboreshwa vizuri sana, hamna shida yoyote, kwa sababu government imeshika hatua zote kabisa ambazo zinawezekana ili iboreshe usalama wa watu wote ambao wako hapa. Yani raia wote wako hapa kabisa, usalama uko vizuri. Na sisi Warundi usalama wetu uko vizuri. Hakuna shida yoyote, hakuna mtu ambaye amefariki, hakuna mtu ambaye ameumia, hakuna shida yoyote kabisa, sisi wote tuko salama. Na kwa hiyo tumefanya siku tatu bila hatuende kazi, lakini government ndio imeshika hiyo hatua ili iweze kubolesha vema usalama. Kwa hiyo sasa tumeanza kazi kabisa na tumefika makazini huko, tumekuta ni salama, kuna shida. Kuhusu hizo siku ambazo tumefanya nyumbani, government imehakikisha kwamba hizo siku wenda itazilipa. Ajili sio watumishi ndio wamekataa kwenda kazini, ila ni hatua ambayo imechukuliwa na government ili iweze kuboresha usalama wa watu wote ambao wako hapa Dubai.
Aliyekuwa akisikika ni mmoja wa Warundi wanaofanya kazi Dubai. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Shirikisho la kitaifa la vyama vya wafanyakazi vya sekta ya elimu na mafunzo FENASEP linatoa wito wa kufanyiwa marekebisho upya shirika la bima ya watumishi wa serikali ama Mutuelle de la Fonction Publique kwa Kifaransa. Kiongozi wake Antoine Manuma anapendekeza serikali na wafanyakazi kushauriana kuhusu hatua za kuwasaidia watumishi wa umma kupata huduma bora za afya. Anatoa kauli hiyo baada ya baadhi ya wabunge kuonyesha wasiwasi kuhusu huduma zinazotolewa na taasisi hii. Na baadhi ya wakulima wa mkoani Burunga wanalalamikia kuchelewa kupanda kwa msimu wa kilimo B kutokana na ukosefu wa mbolea walioagiza na kulipia. Mkurugenzi wa kibiashara wa kiwanda cha mbolea cha Fomi, Jean-Pierre Nzobandora, anaeleza kuwa kuchelewa kwa usambazaji wa mbolea kwa ujumla kunatokana na ukosefu wa fedha za kigeni za kununua vifaa vya kutengeneza mbolea. Aitangaza hayo wakati wa warsha ya siku mbili iliyoandaliwa mjini Burundi na gavana wa mkoa huo kwa wakazi wa eneo wakiwemo waendeshaji biashara kujadili maendeleo ya kina ya mkoa wa Burunga. Habari hii imetungwa na mwenzetu Zeno Nzambimana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga. Na zaidi ya lita 4000 za pombe haramu zilimwagwa Jumatano jioni na mshauri wa gavana wa mkoa Butanyerera anayehusika na haki kwa ushirikiano na maafisa wa utawala katika mtaa wa Windora wa tarafa ya Kirundo. Siri yake niko ya Gize amewataka wananchi wanaotumia vinywaji vya aina hiyo kuwa makini na kuangalia ubora wake kwanza ili kuepuka madhara kwa afya zao. Habari hii imetungwa na mwenzetu Anyesi Naho Magaze, ni ripota kwa Radio Isanganiro mkoani Butanyerera.
Habari za kimataifa.
Kwa kuhitimisha habari hii mpenzi msikilizaji, Tanzania imeihakikishia jumuiya ya kimataifa kuwa itaendelea kuzingatia utawala wa kidemokrasia na kulinda haki za binadamu, huku ikiahidi kuendeleza mazungumzo yenye kujenga ndani ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Msimamo huo umetolewa siku chache baada ya kamishna mkuu wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk kuisifu Tanzania kwa hatua ya kuunda tume huru ya kuchunguza matukio ya ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka jana, uamuzi uliofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Akizungumza mbele ya wajumbe mjini Geneva, Balozi Ali Posi alisema tume hiyo inafanya kazi kwa weledi na uhuru na matokeo yake yataimarisha msingi ya kidemokrasia, haki na uhuru nchini. Amesema kuongezewa muda hadi Aprili 3 kutaiwezesha tume kutoa mapendekezo yatakayosaidia maridhiano ya kitaifa na mageuzi ya kikatiba na kitaasisi. Balozi Posi aliwataka washirika wa kimataifa kuheshimu uhuru wa tume hiyo na kujadili masuala ya Tanzania kwa kuzingatia taarifa sahihi na zilizothibitishwa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.